Dovolte mi přivítat vás na konferenci, která nese název Je COVID za námi a jsme zpět na cestě k normálu. A jestli tedy vlastně nějaký normál ještě vůbec je, tak jak jsme na něho zvyklí. Mé jméno je Monika Veselá, vítám vás tedy ještě jednou, už takhle standardně asi bych řekla, na dalším setkání. Spolu se mnou jsou tady dneska Petr Sklenář, hlavní ekonom GNT banky, který nám na úvod dá zase takový ten obecný obrázek o tom, jak si ekonomika stojí, co se odehrálo nového, co nás teďka hlavně ovlivňuje. Dále je tady Martin Kujál, portfolio manažer, ten se bude věnovat na pohledu fondů. Pak tady máme Michala Semotána, portfolio manažera také a akciového experta, ten se podívá na svět akcí. A naše povídání uzavře Milan Vaníček, hlavní analytik GNT banky, který nás provede světem dluhopisů. Samozřejmě je vám stále k dispozici dotazování, ať už přes můj e-mail, nebo samozřejmě v rámci videokonference těch v té sekci otázky a odpovědi, takže se neváhejte ptát. A já nebudu asi zdržovat, ať to máme rychleji za sebou. Jedna novinka je tady vlastně, dneska jsme si pro vás připravili i prezentaci, kterou můžete vidět v rámci promítání, takže doufám, že bude viditelná a samozřejmě vám zase záznam z konference bude poslán. Petře, jestli mohu poprosit.
Tak dobré odpoledne všem. Já ve stručnosti mám takový krátký makropohled, jak už ukazuje ten úvodní graf. Když jsme se mluvili o tom, jak se vracíme od covidu k normálu, tak tady jenom na začátku malá epidemiologická vložka nebo suvka o tom, že to světlo na pomyslném tunelu je stále větší. Když se podíváme, jaký je řekněme, vývoj z hlediska dynamiky kolem pandemie COVID-19, tak jsou tady počet nových případů každý den, což je ta modrá čára, je vidět, že vlastně od začátku dubna nebo toho druhého dubnového týdne vytrvale ta čára klesá a je vlastně nejnižší od poloviny března. Naopak proti tomu od začátku března postupně roste ta zelená čára, což je počet vyléčených, čili skoro 3 týdny. Každý den je více vyléčených než nových případů a ta situace se dál jako zlepšuje a stabilizuje. Naopak nedošlo k žádnému výraznému nárostu v počtu zemřelých a jsou to spíš jednotky denně. To jenom ukazuje, že ta situace u nás se stále víc stabilizuje a to, jak jsem říkám, světlo je stále větší a v nejbližších dnech, týdnech bychom se měli dál posunout v dalším zlepšení vlastně k jakémukoliv většímu normalizaci z hlediska, minimálně z hlediska ty epidemiologie, řekněme. Co to s tím jako souvisí, vždycky to tady bych rád jako zdůraznil, že všechny ty opatření, které byly přijaty kvůli COVID-19, vytváří primárně nabídkový šok. Je to vlastně omezení na straně produkce. Jsou to zavřené obchody, zavřené továrny, zavřené nebo omezení jakéhokoliv sociálního kontaktu přes karanténu. Tam se dá doplnit, že i ten druhotný dopad jsou výpadky dodavatelského řetězce. Tady tento šok na tu ekonomiku dopadl a výrazněji srazil dolů. Pozitivní věc je, že byť ten rozsah je velmi obrovský, tak obvykle takovýhle nabídkový šok rychle odeznívá. To znamená, jak se odstraní ty opatření, tak se ta výroba rychle obnovuje i schopnost fungování těch obchodů a tak dále. Co je ale druhotné je, že často se tady v této diskusi zapomíná, že byť, jak jsem to trochu udělal, jako výraznější barvou a více se o něm diskutuje, tak následuje ta druhá věc a to je poptávkový šok, který tady bude podstatně déle a velmi pravděpodobně bude i ve větším rozsahu, než je ten prvotní nabídkový šok. Poptávkový šok bude souviset s omezením spotřeby domácností, s investicemi firem, kvůli výpadku příjmu, který jim způsobil ten prvotní šok. A také kvůli nejistotě, který ten šok vyvolal. Hraje tady určitou roli jako psychologie, větší nebo můžeme říct i přehnaná opatrnost. Domácnosti firmy budou mít větší sklon k úsporám. To všechno dál bude omezovat tu poptávku v ekonomice. Právě na tlumení tohoto poptávkového šoku je většinou zaměřený ty opatření hospodářské politiky, všechny ty fiskální balíčky a kroky centrálních bank. Co ale tady musím říct je, že ten šok z historické zkušenosti, poptávkový šok, trvá podstatně déle a velmi pomalu a pozvolně odeznívá. Pokud ten nabídkový šok a ta jeho náprava je často v horizontu týdnů, pár měsíců, tak u toho poptávkového šoku se spíš bavíme o několika čtvrtletích, možná i o několika letech v některých těch oblastech. V závěru, co z toho čekat letos ekonomicky, a myslím to globálně, ale platí to i pro tu Českou republiku, je, že stále dál pokračuje obrovská nejistota, jak ten propad, ke kterému směřujeme a kterým procházíme, je hluboký. Přichází jako ty první data, ale naznačují, že ten propad bude velmi výrazný. Na celoroční úrovni u řady těch ekonomik hrozí propad HDP 5, někde 10, někde 15, možná někde i 20%. Tady je důležitá věc, je, že ten šok na některé dopadne různě a i ty ekonomiky mají různou schopnost se těm novým podmínkám přizpůsobit a na to reagovat. Ty, které jsou méně zadlužené, nemají institucionální problémy, tak se můžou z toho dostat dřív. Obecně na západě, myšleno v západní Evropě a v severní Americe, tyto ekonomiky nebo tyto země zažijí nejhlubší propad od druhé světové války. S tímto ekonomickým propadem budou pravděpodobně spojeny všechny ty negativní věci, jako je nárůst nezaměstnanosti, vysoké deficity státního rozpočtu a nárůsty státního zadlužení a tak dále. Jelikož ten rozsah toho omezení v jeden okamžik vypnul téměř všechny sektory v ekonomice, služby i průmysl, v jeden okamžik vypnul domácí poptávku i zahraniční poptávku a ta obnova bude probíhat všude, ty omezení na některé ty třeba sociální kontakty budou trvat do konce letošního roku, omezení především v turistice, možná i déle, tak to naznačuje, že to oživení bude spíše pomalé a pozvolné, nikoliv nějaké ostré V, ale spíš nějaké protažené U. To, jak k tomu jsem zmínil, že ten propad je velmi hluboký, na to reaguje hospodářská politika. Já tady vypíchnu chování Fedu, protože všechny ty centrální banky dřív nebo později snižují úrokové sazby na nulu, čeká to i Českou národní banku ve snaze pomoci té ekonomice. A některé z nich opakují to, co dělali v předchozí dekádě, to znamená po té finanční krize, zavádí nějaký programy QE a případně ho rozšířují. V čem byl Fed inovativní, tak první věc bylo, že zavedl ne nikoliv QE, ale zavedl bezlimitní a časově neomezené QE. To znamená, neřekl, jak velké ty nákupy dluhopisů budou, ani jak dlouho budou trvat. Jenom řekl, že je zavádí a že bude dělat v takovém rozsahu, jakém je třeba pro hladké fungování finančního trhu. Ve výsledku to vedlo, že poslední dva měsíce Fed nakupuje dluhopisy v objemu 50 až 70 miliard dolarů měsíčně, denně. To znamená, že to, co v předchozích kolech QE dělal celý měsíc, tak dneska dělá za jeden den. Vedle toho zavedl 10 různých programů nákupu aktiv, kdy podporuje korporátní dluhopisy, dokonce i ETF fondy s korporátními dluhopisy, úvěry firem nebo strukturované produkty, jako jsou CLOs. Ve výsledku je, že ten vývoj bilance, který je na tom grafu vpravo, je bezprecedentní a je nesrovnatelný s tím, co se dělalo cokoliv v minulosti. A je to taky jedna z těch důležitých faktorů, který vysvětluje to, co se děje na těch finančních trzích posledních měsíci a půl a vytváří tu podporu pro ty finanční trhy. Zamezuje to tomu, aby se šířilo nějaké větší problémy s nedostatkem likvidity, ale zaplavuje ten trh v obrovském objemu likviditou. Výsledkem je, že ty úrokové sazby i výnosy dluhopisů následně klesají na historické minima. Vedle toho ekonomického problému, způsobený těmi dvěma šoky, nabídkovým a následně poptávkovým, je ještě specifickým případem ropný trh, na rozdíl všech těch jiných komodit, které jsou taky zasaženy tím výpadkem ekonomiky. Tady se ještě na začátku rozjela ropná válka. Hlavním faktorem je, že na začátku nebo v průběhu dubna vypadla asi třetina poptávky po ropě. Poptávka po ropě se propadla na nějaký jako skoro 30 lety minima, ale ta těžba, nabídka ještě nějakou dobu jela, což začalo rychle zvyšovat zásoby a následně velmi radikálně tlačit na cenu ropy. Výsledkem je velmi vysoká volatilita poslední měsíc přibližně, velké výkyvy ceny ropy na druhou stranu a dokonce v řadě těch regionů limitem pro cenu ropy není ani nula, ale v Severní Americe zažili i záporné ropy. Právě s tím důsledkem je, že ta ropa, tak říkajíc na cásku, pořád tekla z těch vrtů, rychle se nedali zastavit, ale naopak to skladovat, to kam se ta ropa dá skladovat, už vlastně nebylo možné kam. Potom důsledku bylo, že se vlastně zavedly záporné ceny, to znamená, že někdo platil někomu, aby odebral jeho vlastní ropu. Výsledkem je, že trh s ropou prochází velmi hlubokou katarzí, dojde k uzavírání vrtů, omezování investic. Řada těch firm, kteří těží ropu, to velmi pravděpodobně nepřežijí. Dopadne to na všechny těžaře, a teď myslím jak firmy, tak i státy. Pro letošní rok Mezinárodní energetická agentura očekává propad poptávky po ropě asi o 10%. To znamená, vymaže se růst za posledních 10 let. Tady bych jenom chtěl jako poznamenat na závěr, že byť ta ropa je velmi levná, tak to není dobrá investiční myšlenka. A to kvůli tomu, řekněme, technickému faktoru, který souvisí s rolováním kontraktu na ropu. Ropa může být dobrá investiční myšlenka jenom pokud máte tanker, do kterého tu ropu uskladníte a nějakou dobu držíte, ale pokud jste finanční investor, tak musíte rolovat kontrakty. A tady toto překlápění mezi těmi kontrakty na ropu vytváří mohutné ztráty. Nebudu hlouběji do toho zabíhat, vydali jsme k tomu jako dokument, kde jsem se to snažil více vysvětlit. Pokud někdo by chtěl v současnosti hrát nebo více angažovat myšlence levné ropy, tak pravděpodobně nepřímo, a to znamená přes akcie těžařů ropy.
Já ještě, Petře, jenom než předáme slovo Martinovi, bych tě ráda poprosila o zodpovězení jedné otázky, která se hodí tady do toho makroekonomického přehledu, a to je, jak hodnotíte riziko pokrizového zavedení bankovní daně či podobné zátěže, po případě riziko zvýšení daňové zátěže v České republice. Bavíme se třeba o roce 2021.
Ten ekonomický vývoj přinese výrazně nárůst zadlužení. Jedna z těch reakcí bude hledat nové dodatečné příjmy a řekl bych o tom, že se určitě přijde na přetřes zavedení jakékoliv sektorové daně, nejenom té bankovní. Myslím, že to riziko je tady permanentní a že v tomto se to nic jako nezměnilo a jenom ten tlak bude o něco větší. Ale nepřijde mě o tom, že by se to dramaticky jako změnilo. To znamená, ano, bude se o tom diskutovat, to riziko tady pořád zůstává.
Děkuji. A teď bych tady poprosila Martina Kujala, jestli by mohl projít s námi fondy. Vím, že teda se budu zaměřovat především na GMT Bond a GMT Money, ale můžeme se dotknout obecně toho fondového biznesu.
Dobré odpoledne. Já bych začal tím, že jsme se vlastně od toho nejhlubšího místa té paniky ve druhé třetině března a už výrazně posunuli, pokud jde o investiční svět a ceny aktiv. V tuhle chvíli jsme někde na zhruba polovině toho propadu. To znamená, polovina toho propadu už byla trhy odmazána. U některých typů aktiv už je to i víc. Třeba podnikové dluhopisy s investičním ratingem. U některých typů aktiv je ten návrat pomalejší. Každopádně nadále se dá říct, že ceny aktiv jsou ještě výrazně pod úrovněmi, kde byly na konci loňského roku nebo třeba ještě v únoru. A pokud poklesnou ceny aktiv, tak to ve většině případů znamená, že vzroste budoucí výnosový potenciál toho aktiva. Samozřejmě u akcí je to konstatování trošičku obtížnější, protože když vám sice klesne cena akcie, tak to má nějaký důvod a může to znamenat, že ta firma bude v budoucnu realizovat menší zisky a třeba méně těch zisků bude samozřejmě schopna posunout dále ke svým akcionářům. A u dluhopisů je ten vztah trošičku přímější, protože v momentu, kdy poklesne cena dluhopisu, tak to matematicky znamená, že vzroste výnos do splatnosti dluhopisu, což převedeno do lidské řeči znamená, že ta firma si půjčuje v tu chvíli vlastně dráž, platí vyšší úrok, než platila předtím. Takhle to lze nahlížet z pohledu investora. To znamená, investor, když si koupí levnější dluhopis, tak ta firma mu bude platit vlastně vyšší úrok. Pak je samozřejmě otázka, co tomu investorovi do dluhopisu hrozí. Ta zásadní hrozba je, že taková firma tu případnou krizi nebo zhoršení hospodaření nepřežije a nebude schopna ty svoje závazky pravidelně, ty svoje úroky pravidelně splácet. A to bych řekl, že je úkol nás, aby jsme v našich portfoliích, které do podnikových dluhopisů investují, tak aby jsme vybírali takové firmy, u kterých je toto riziko minimální, nebo respektive snažíme se to riziko minimalizovat a vybírat právě firmy, které mají dostatečné rezervy, dostatečný potenciál na to, aby se s případným zpomalením ekonomiky, popřípadě nějakou ekonomickou krizí dokázali vypořádat. Jednak jsme teda mluvili o vyšším výnosovém potenciálu podnikových dluhopisů, který v tuhle chvíli nabízejí. Na druhou stranu je tu druhý podstatný moment, a to, že klesají úrokové sazby, které vyhlašují centrální banky. V České republice zatím ještě nejsme u té základní sazby na nule, ale je to asi jenom otázka času, kdy se buď to na nulu nebo velmi blízko k té nule dostaneme. A pro střadatele, kteří spoří tím způsobem, že ukládají peníze do svých bank na termínované vklady, to bude nevyhnutelně znamenat, že ty realizované úrokové sazby na termínovaných vkladech budou klesat. Takže když se na to podíváme z jedné či z druhé strany, tak výnosový potenciál z našeho pohledu vzrostl a na druhé straně alternativa, jak uložit peníze konzervativně, bezpečně, vlastně mizí nebo je určitě méně atraktivní a bude velmi těžké uložit peníze za nějaký smysluplný úrok. Z toho důvodu si myslíme, že je poměrně dost argumentů pro to dále ještě zvážit část svých volných prostředků a investovat prostřednictvím například podílových fondů, a po těch poklesech, které jsme viděli, bych řekl, že ta příležitost je opravdu škoda, nebo tu příležitost je škoda nevyužít. To vše samozřejmě při zohlednění rozumné míry rozložení rizik a zachování nějaké pohotovostní rezervy, kterou každý investor by měl mít, ale nechávat v tuhle chvíli a nějakou velkou část svých volných finančních prostředků ležet na běžných účtech nebo bankovních úložkách v tuhle chvíli přestává mít smysl. Pro naše fondy GNT Bond a GNT Money určitě platí to, co jste jako investoři byli zvyklí v minulých letech, ty základní stavební kameny, z nichž některé z těch firm tady uvádím na následujícím slajdu, se nemění. A jsou to firmy, u kterých právě jsme přesvědčeni, že současné hospodářské zpomalení by měli poměrně bez problémů, bez nějakých zvýšených rizik zvládnout. Když se podíváme na aktuální rozložení portfolií u fondu GNT Money a GNT Bond, tak vidíme, zjevný rozdíl na těch koláčových grafech, že fond GND Money je zainvestován zhruba ze 3/4 v takzvaném investičním světě GND. Jinými slovy, investiční myšlenky GND jsou to dluhopisy firem z okruhu finanční skupiny, respektive klienti GND banky, kterým pomáhá GND banka umisťovat dluhopisy na trh. A právě tenhle ten segment je zastoupen výrazně ve fondu GND Money. Oproti tomu je zastoupen méně ve fondu GND Bond. Když se podíváme na tabulky na dalším slajdu v té horní části, tak je vidět, že vlastně ty základní stavební kameny u obou portfolií se dost podobají. Ta jména, která tam vidíme, se opakují. Ale co je rozdílné, je poměrné zastoupení těch investic ve fondech. U fondu GND Money vpravo nahoře vidíme, že ta koncentrace do těch jednotlivých investic dosahuje v některých případech 10 i 15%. A naproti tomu GND Bond je více diverzifikovaný, ta expozice do těch jednotlivých firm je výrazně menší a právě to dává prostor, aby v tom portfoliu byly vlastně i další myšlenky a dluhopisové investice na zahraničních trzích. V dolní části obrazovky vidíme buď to nové investice, které jsme udělali v posledních dvou měsících, to znamená v období od propadu trhu, anebo investice, které jsme za poslední dobu navýšili. A jak je vidět vpravo dole, tak fond GND Money se tak jako dosud soustředil na investiční svět GND. Navyšovali jsme dluhopisy Emma Gama, GND Securities, EPH, Saska Group. Jako doplněk portfolia jsme na primárním trhu nakupovali dluhopisy Heinekenu a Coca-Coli. Vlevo dole vidíme nové investice fondu GND Bond. Tam jsme se více zaměřili na dluhopisy na zahraničních trzích. Nakupovali jsme síť laboratoří Eurofins, velkého brazilského těžaře železné rudy Vale, francouzskou banku BNP, ruského těžaře ropy Lukoil, nebo brazilskou, ale vlastně nadnárodní firmu, která se zabývá zpracováním masa JBS. A co je podstatný moment, je vlastně vývoj stavu hotovosti ve srovnání s koncem února, kdy u obou fondů jsme se někde z 12 až 13% hotovosti dostali výrazně níž u GND Bond, až někde ke 4%, což neznamená nic jiného, než to, že současné a nedávno minulé ceny na dluhopisových trzích považujeme za atraktivní jako a za zajímavé investiční příležitosti, a proto jsme větší část našeho portfolia vlastně zainvestovali, aby jsme zvýšili střednědobý potenciál našich fondů. Právě ten potenciál, pokud ho chceme vyjádřit číselně v tuhle chvíli, tak se můžeme v horní části dalšího slajdu podívat na srovnání průměrného výnosu dluhopisů, které máme nebo které jsme měli v portfoliích ke konci roku 2019 a jaký je stav ke konci dubna 2020. A v tom pravém posledním sloupci té tabulky vidět, že obě ty portfolia v tuhle chvíli mají o 2,5% ročně vyšší střednědobý výnosový potenciál, než měli na začátku roku. Takže to je to číselné vyjádření vyšší atraktivity investice v tuto chvíli, než třeba jaká byla ke konci prosince. No a když se od tohoto čísla, které nám dává, které samozřejmě není žádným příslibem ani žádným super přesným odhadem budoucího výnosu, je to spíše vodítko, od kterého se můžeme odrazit, tak v té dolní části obrazovky vůči těmto číslům zohledníme další faktory, které ten budoucí výnos budou ovlivňovat, a to jednak příjem změnového zajištění eura a naopak vnitřní náklady našich fondů. A ve výsledku se vlastně dostáváme k těm číslům 5,08 u GNP Bond a 4,87 u GNP Money, což je matematicky vyjádřený střednědobý výnosový potenciál našich fondů. Samozřejmě v praxi ten vývoj bude v čase proměnlivý. Některý rok to může být méně, některý rok to bude více, ale v průměru na tom investičním horizontu a na té průměrné splatnosti, které ta portfolia mají, to znamená někde 2,5 roku u money a 3 roky u bondu, tak tohle by mohl být nějaké vodítko nějakého čistého výnosového potenciálu. A na závěr tu mám tradiční dva grafy, kde srovnáváme výkonnost našich fondů s konkurenčními produkty. Na tom prvním je časový horizont od začátku tohoto roku. Ta tučná fialová linie je vývoj GNT Money, ta tučná černá je vývoj GNT Bond. Tady je vidět, že zase od začátku roku nebo během těch propadů, především v březnu, se podařilo dosáhnout našeho cíle, aby jsme vlastně nebo výkyvy našich fondů by měly být spíše na dolní straně toho rozmezí, to znamená menší výkyvy než u konkurence. A v tuhle chvíli je výkonnost GNT Money od začátku roku minus 1,9 a u bondu minus 3,9 a ve srovnání s těmi nejhoršími momenty na konci března ty fondy odmazaly už asi 60%, možná 2/3 té vlastně největší ztráty a postupně se vracejí k normálu, což doufáme bude pokračovat. Ten samý graf na tom už trošičku smysluplnějším investičním horizontu 3 roky, což je vlastně ten horizont, na který my se díváme a kde chceme ten výnos při rozumné kolísavosti maximalizovat, tak zase vidíme, že se nám i na tom delším horizontu daří s menšími výkyvy a v tuhle chvíli i s vyšším výnosem porážet většinu těch konkurenčních fondů, které působí vlastně ve stejném investičním odvětví. Takže ode mě v tuhle chvíli je to asi všechno a jestli nejsou dotazy, tak rovnou předám štafetu Michalovi, který okomentuje akciový trh.
Dobré odpoledne, já vás vítám také na naše dnešní prezentaci. V podstatě se vidíme, nebo spíš slyšíme teda, než vidíme, asi po měsíci a určitě je to ve výrazně optimističtějším tónu, než jsme byli právě na začátku dubna. Ten duben možná až pro mě překvapivě přinesl opravdu jednu z nejsilnějších rally na akciových trzích za poslední desítky let. Ty ztráty, které ty trhy utrpěly v březnu, byly pokráceny během tohoto měsíce a opravdu velmi výrazně. Jednoznačně se ukazuje, že vlastně ty akciové trhy zpětně, když se na to podíváme, opět předbíhaly ten celkový vývoj toho, jaká je ta reálná situace v ekonomice a ve světě a vlastně tak predikují ten budoucí vývoj. Když jsme ty největší poklesy měli někdy v druhé třetině března, okolo toho 16. až 20. března, tak vlastně většina biznisu ještě ve Spojených státech jela nadále běžným životem. V Evropě se začaly zavírat některé továrny, zastavil se ten společenský život a vlastně to nejhorší teprve přišlo. A naopak v tom dubnu, když už jsme viděli ty katastrofální obrázky, buď to ze Spojených států, z New Yorku nebo ze Španělska, tak vlastně ty akciové trhy už zase začaly nabírat směrem dopředu a směrem nahoru ty svoje hodnoty s tím, že samozřejmě jednoznačná tam byla ta podpora dodání likvidity od centrálních bank. To si myslím, že byl velký bod zlomu v průběhu té druhé třetiny března. Následovaly další podpůrné programy, především ze strany Fedu. Petr už to tady zmiňoval. Zcela bezprecedentně, myslím si, že zatím uklidnění té situace je opravdu hodně jejich práce. Ale ty investoři se začali také zároveň upírat k tomu, že vlastně dojde k omezení těch opatření, které my jsme tady doteďka měli, to znamená, začnej se rozjíždět první továrny, začnej se otvírat některé obchody a vlastně začíná se ten život obnovovat zpět. A to všechno pomáhá těm akciovým trhům do plusu. Prošli jsme si také začátkem výsledkové sezóny za první kvartál, která samozřejmě v absolutním pohledu byla horší než ty předchozí roky, ale celkově, když se podíváme na to porovnání s těmi odhadovanými čísly, tak dá se říct, že ty velké firmy ve většině případů potvrdily ty očekávání, některé i překonaly. Podíváme se třeba na ty technologické tituly, jako je Facebook, Google, Apple, snad kromě Amazonu, byly většina těch výsledků přijata velmi pozitivně. Takový úplně klasický případ je opravdu ten Apple, kde mě osobně až překvapilo, že vlastně ty akcie dosáhly až k hodnotám $300, což je téměř předkrizová úroveň, a že propad prodejů telefonních přístrojů společnosti Apple nebyl nějak výrazný. Dokázali to eliminovat těmi online prodeji výrazně lépe, než já bych čekal. Zavedli nový model levnějšího telefonu na americkém trhu už od $399 k dispozici. No a samozřejmě každý, kdo si ten přístroj koupí, tak většinou používá i ty další služby a za ty opět Apple platí. Takže ty to zvládli, bych řekl, nadstandardně. No a to rezultovalo v tom, že vlastně ty americké akcie, vidíte, rostly přes více než 10% v průběhu dubna a s tím, že tam byly opravdu jenom velmi malé korekce směrem dolů, dvou, třídenní, někdy jednodenní, velmi rychle se ty akcie měly tendenci vracet zpátky a ta podpora na tom trhu opravdu byla vidět. Co se týká nás, tak my jsme v dubnu, respektive na konci března, byli poměrně dost zainvestovaní, když jsme okolo toho 20. opravdu měli ponechanou jenom technickou cash rezervu na těch fondech. Měli jsme dokoupeno naplno portfolio, tak na konci března a potom v průběhu dubna jsme některé pozice, zvláště spekulační, realizovali. Proměnili jsme portfolio, k tomu se ještě vrátím, zvýšili jsme váhu dolarových emisí na úkor českokorunových a nově jsme do našich portfolií zařadili dva tituly, a to společnost Intel po velmi dobrých výsledcích a jejich extrémně silné cashové pozici a potom holandskou poštu PostNL, která je z našeho pohledu zajímavá a obdobná tomu, co je například Deutsche Post, kterou máme, která vlastní DHL. Téměř 50% už před tou pandemií koronaviru generovala holandská pošta na tržbách z e-commerce, to znamená vlastně doručování zásilek z internetových obchodů, a z našeho pohledu po té situaci, co nastala, ten význam tohoto segmentu a potom tedy i těch tržeb tady z tohoto oboru určitě poroste a z našeho pohledu to má tato společnost velmi dobře podchyceno. Podrželi jsme si některé tituly i z té klasické staré ekonomiky, které jsme koupili na konci března za výprodejové ceny, ať už je to německý výrobce automobilů Mercedes Daimler nebo ruská společnost Gazprom jako jeden z největších dodavatelů plynu na světě. Vrátili jsme se také do producenta potaše K+S a technických solí a udělali jsme první investici i v rakouské společnosti, která investuje do Realit Esimo. Ty top pozice, které vidíte v té tabulce, tak vlastně reflektují to, co jsem říkal, objevily se tam více americké společnosti. Velmi dobře se dařilo i Avastu v tomto období, který představil také čísla za první kvartál, které potvrdili, respektive překonali míně očekávání investorů, a hlavně Avast potvrdil výhled na letošní rok s tím, že z našeho pohledu vychází na tom velmi dobře z pohledu poptávky po jeho produktech díky tomu, že spousta lidí, jak pracovalo doma, připojuje se na dálku a tak dále, tak stoupá význam bezpečného internetového připojení a bezpečnost vlastně všech těch přístrojů, které tomu připojení používají, a z tohohle pohledu je Avast jedním z těch potenciálních vítězů do budoucna. Když si srovnáme ještě tu situaci s tím, jak vlastně ty trhy v průběhu dubna rostly s našimi fondy, tak já už jsem to tady zmínil, americké trhy nad plus 10%, německé akcie plus 9%, Evropa plus 5%, naše fondy mezi 11 a asi 12,5% si připsali do plusu. To je opravdu za poslední 10 let jeden z nejlepších měsíců, ale je jasné, že ta srovnávací základna byla poměrně nízká a je potřeba za tady ten růst opět poděkovat centrálním bankám, protože bez dodání jejich likvidity by se ty trhy v tom plácaly výrazně déle a určitě si řada z nás pamatuje tu situaci v těch krizových období před 10 lety a nebo i později, kdy vlastně ten nástup centrálních bank nebyl takový a byl výrazně pozdější a tam samozřejmě ten návrat zpátky těch cen trval o něco déle. O Avastu už jsem mluvil, je potřeba zmínit i ty věci, které nás bolely. V podstatě velmi výrazně jsou vyklesané banky, jak v Evropě, v Americe, tak i v České republice. Ty ztráty jsou někdy mezi 40-50%. My jsme ještě před nástupí pandemie o něco snížili pozici na monetě, což se nakonec ukázalo jako štěstí. Nicméně pozice třeba na BNP nebo i částečně komerční bance, která vyklesávala, kterou jsme doplňovali, tak samozřejmě nás nějaké peníze stál. Takže to je potřeba zmínit. Co se týká Erste, tam se nám podařilo odehrát krátkodobou spekulaci, kdy jsme kupovali někde lehce na 440 korun, o 100 korun výše jsme během 10 dnů prodávali. V současné době na Erste máme úplně minimální pozici a budeme ji sledovat a určitě přijde čas, kdy se do ní vrátíme, ale ještě teď hned přeci jenom na některých těch bankách si myslíme, že může být brzo. Přijdou výsledky za druhý kvartál a samozřejmě ty čísla budou ještě ošklivější než byla za první kvartál, protože v podstatě ten duben byl celý pod tím takzvaným lockdownem těch ekonomik. To se určitě projeví do výsledku těch společností výrazně více než první kvartál, který nějakým způsobem jel. Na druhou stranu je potřeba říci, že z dlouhodobého pohledu těch investic do akciových instrumentů, když se na to podíváme v tom jejich investičním horizontu 3 až 5 let, tak jednoznačně ty ceny, které tady v současné době byly a jsou, dávají zajímavou investiční příležitost si ty akcie do toho portfolia pořídit. A ten návrat toho biznisu k normálu, ten určitě přijde, bude tady odložená poptávka. Je jasné, že některé sektory pojedou zpátky nahoru velmi rychle, u některých se to nevrátí. Třeba takové aerolinky určitě budou v problémech i nadále, bude tam muset být státní pomoc a tak dále, tak tomu jsme se zatím vyhýbali, ale řada těch společností tím svým biznisem utrpí jenom po přechodnou dobu, dejme tomu půl roku. A z toho pohledu vlastně a ještě v souvislosti i s tím, kde jsou nastaveny v současné době úrokové sazby, tak já si myslím, že ty akcie do toho portfolia patří je už potom na každém zvlášť, jak moc velkou tu rizikovou složku v tom portfoliu si dovolí to zastoupení, ale úplně se bez toho obejít si myslím, že je trošku škoda a ten investor se okrádá o ten potenciál toho růstu i přes tu volatilitu, která tady byla a která tady zřejmě ještě v druhém kvartálu nastane. Zaujala hláška minulý týden od Warrena Buffetta, když prezentoval výsledky své společnosti za poslední kvartál, tak řekl, že investoři by neměli ty ceny těch svých instrumentů sledovat každý den, což se samozřejmě třeba mně nestane a já to sledovat budu muset a asi bych se bez toho nedokázal obejít, ale investoři, kteří investují na dlouho, tak prostě nejsou nuceni se na to koukat každý den a nikdo je nenutí k tomu, aby ty akcie prodávali ve chvíli, kdy ty ceny jsou dole anebo byly jenom vyplašení tím, že se na to koukají. To je opravdu ta největší chyba. Takže z tohle pohledu toho dlouhodobého ty investice do akcí aspoň v nějakém podílu na tom portfoliu v tomto období dávají smysl. Akorát je potřeba dávat pozor na to, že ta volatilita tam v nejbližší době a v nejbližším kvartálu bude, protože ty čísla těch společností budou tou, jak tady zmínil Petr, odloženou nabídkou, ale i tou pozastavenou poptávkou. To se prostě v tom druhém kvartálu projeví. Samozřejmě, pokud všechno bude nabíhat zpátky poměrně rychle, tak řada těch investorů zavře oči, odepíše ten jeden kvartál, dva kvartály a bude zase jenom svítit slunce. ale ono to vždycky tak jako nebývá, vždycky nějaká bouřka přijde, aspoň krátkodobá, tak je dobře, když třeba ty investice člověk s nějakým způsobem v čase rozdělí, už to tady kolegové, myslím, zmiňovali, anebo určitě zmíní, a nesázet všechno na jeden čas a na jednu kartu, protože tam opravdu hrozí riziko toho, že to člověk netrefí a to pravidelné investování, anebo aspoň rozdělené na více částí, vám dává šanci udělat zajímavý krok v tom, že ty nákupy spoměrujete na zajímavé ceně. Když jsem zmiňoval to, že jsme nějakým způsobem proměnili trošku ty portfolia v tom období toho března a dubna, tak co nás k tomu vedlo? V podstatě je vidět, že vlastně spousta těch věcí zřejmě přejde mnohem rychleji na internet, než tomu bylo. Vidíme, že se začaly i prodávat auta, spousta lidí začíná objednávat klasicky základní potraviny a tak dále. Je tam důležitý ten přístup z domova vlastně ke všem těm službám internetovým, které třeba dřív měl člověk pouze z práce. Takže určitě technologické firmy, přístup na internet, to všechno hraje do větru těch firm, které tyto služby nabízejí, proto my jsme ji rozšířili naše portfolio o firmy například Google a SAP během těch březnových výprodejů a poměrně rychle se ty ceny akcí vracejí zpět. Přesto stále nejsou na těch úrovních, jako byly před krizí, takže i to je možné nad tím se zamyslet, nad těmi cenami. Další takovým odvětvím, do kterého jsme vstoupili v průběhu března, je ta logistika. Já už jsem zmiňoval, že v dubnu jsme nakoupili holandskou poštu, my jsme ještě předtím během března si pořídili pozici v Deutsche Post, která má podíl na logistické společnosti DHL a věříme tomu, že to nákupní apetit, anebo bych řekl, ty zvyky těch lidí se budou o to více rychleji přesouvat z kamenných obchodů na internet a někdo prostě ty zásilky, balíky, potraviny, já nevím, toaletní papíry a co já vím, i seno pro zvěř si můžete nechat přivést vlastně logistickou společností, takže přestože tam může být krátkodobě nějaký propad v období toho, kdy ty lidi budou mít méně peněz, tak ten trend je nastoupen a ty firmy, které dokážou poskytnout tento servis e-shopům, tak z toho budou profitovat. Dalším sektorem, který jsme posílili v průběhu toho období posledních dvou měsíců, je sektor farmacie a zdravotnických potřeb. My jsme měli nakoupeno AbbVie, tam jsme pozici o trochu navýšili. Vrátili jsme se do Tevy na opravdu zajímavých úrovních mezi 7 a 8 dolary. Navýšili jsme pozici na Sanofi a na Obotu. Myslíme si, že tento sektor díky tomu, jak se daleko více mluví v současné době o prevenci, o hygieně, o ochraně vlastně každého člověka, takže prostě lidi budou daleko více ochotní utrácet za léky a za ochranné zdravotní pomůcky. Posledním sektorem, který jsem tady zmiňoval, do nákup ve vyklesaném realitním sektoru, když jsem se díval vlastně na společnost, která v Rakousku a v střední a východní Evropě investuje na společnost SMO, tak vlastně ty akcie byly opravdu velmi výrazně pod tlakem, měly ztráty okolo 30-35%. A i když si uvědomujeme, že krátkodobě tam může dojít k dalšímu negativnímu vývoji, co se týká třeba přecenění některých realit, odpadnutí nájmu nebo posunutí těch plateb za nájem, tak z dlouhodobého pohledu opět tady velkou a klíčovou roli hrajou ty nízké úrokové sazby, které tady v regionu máme, v Evropě dokonce záporné a i Česká republika se blíží tomu, že se zřejmě nevyhne tomu, že budeme těsně nad nulou nebo na nule a v tu chvíli samozřejmě bude hlad po jakémkoliv kladném výnosu, které investice přinesou a vlastně ty reality do budoucna nějaký kladný výnos ponesou, takže si myslím, že i to se bude nějakým způsobem vracet, i když to nemusí být úplně rychlé. Na závěr tedy dvě věci z našeho pohledu. Ceny těch akciových instrumentů jsou nadále proti srovnání například s podzimem na zajímavých cenových úrovních. Myslíme si, že z dlouhodobého pohledu má smysl být alespoň částečně zainvestován a mít něco v akcích. V krátkodobém výhledu ta korekce přijít může, i vzhledem k tomu, co ty akcie udělaly, dejme tomu od toho 23. 20. března, tak ten růst byl prudký. Takže může se stát, že 5 až 10% ty jednotlivé tituly nebo možná třeba i indexy spadnou. A vzpomeňte, co říkal ten Warren Buffett, že není potřeba to sledovat úplně na každodenní bázi, když to otevřete za rok to svoje portfolio, i když asi předpokládám dřív, bude to v plusu, tak budete spokojeni. Takže opět tady platí to, že pokud nějaké peněžní prostředky na investice máte nachystané, tak bych rozhodně si nějakým způsobem něco zainvestoval teď a rozložil to třeba v dále čase do toho druhého, třetího kvartálu, kdy může přijít korekce na těch trzích, ale nechávat to jenom úplně v hotovosti by z mého pohledu byla škoda a kolegové mi v tom určitě dají za pravdu. Děkuju.
Michale, ještě než předáme slovo dál, tak tady je několik dotazů na akciový svět. První z nich je, myslíš si, že hlavní dopad aktuální krize je konkrétně v akcích bank na pražské burze již zaceněn, nebo je možný další zásadnější propad kurzu, řekněme, do prvního kvartálu 2021?
To si úplně nemyslím, že by to bylo až takhle odloženo. Banky začaly zveřejňovat ty svoje výsledky, zatím jsou překvapivě dobré. Já jsem čekal ty opravné položky už teďka o něco vyšší. Myslím si, že druhý, třetí kvartál letošního roku bude v první fázi pro ty banky nejdůležitější a tam čekám, že ty výsledky budou výrazně horší, ale celkově se zdá, že ty naše bankovní tituly už jsou za prvý tak vyklesaný, že to dokáží absorbovat ta cena a máme tady odloženou dividendu, jakmile by se třeba začalo mluvit o tom během podzimu nebo přelomu třeba roku 2020-2021, že banky budou schopny v příštím roce obnovit platbu dividend, tak to by bylo samozřejmě jako pozitivní katalyzátor. Je potřeba říct, že třeba jak komerční banka, tak Moneta se obchodují opravdu poblíž těch minim, které byly tam vlastně žádná rally zpět moc nebyla. To na těch eurových bankách přece jenom trošinku se ty ceny vrátily. Takže já si myslím, že když tak nejhorší období pro ně je od teďka do toho zveřejnění výsledku za druhý, třetí kvartál, později ne.
Děkuji. Tady na tu otázku jsi již částečně odpověděl, nicméně, jestli tam je ještě nějaké doplnění. Má banka v plánu investovat, nakupovat akcie farmaceutických firm? Ty jsi tady zmiňoval Abbott a Teva, že jste rozšířili vlastně do vašeho portfolia. Jsou ještě nějaké jiné farmaceutické firmy, po kterých koukáte?
Tak určitě těch společností je spousta. Sledovali jsme producenta toho léku, který se zmiňoval na COVID, Remdesiviru, to znamená společnost Gilead. Viděli jsme Novartis, ale ještě jsem vlastně zapomněl říct, máme velkou pozici také v GlaxoSmithKline. Určitě to bude zajímavý sektor, ale zase nechceme úplně investovat, a teďka mluvím jenom teda za fondy, za investiční společnost a za naše fondy, do všech těch firm, to by nebylo úplně špatně, museli nás ty firmy zaujmout buď to nějakým produktem, anebo cenou a případně tou situací, co vlastně nabízejí. Takže z tohle pohledu my jsme v současné době spokojeni s tím, co máme. Určitě se koukat na další firmy budeme, ale neznamená to, že bychom nějakým způsobem výrazně nakupovali jenom tenhle ten sektor. Třeba já, když se na to podívám, tak z pohledu a toho bych se chtěl ještě blížeji podívat na ten Gilead, který pokud by ten Remdesivir byl uznán za, bych řekl, přípravek, který opravdu nějakým způsobem zmírňuje ty následky té nemoci, tak a byl by schopen produkovat potom tu látku ve vyšších objemech, tak to si myslím, že samozřejmě by jim tu produkci a tržby výrazně zvýšilo a bylo by to zajímavé.
Dá se odhadnout, do jaké míry rostou ceny akcí jen díky kvantitativnímu uvolňování?
Procentuálně to určitě říct nejde, ale ten přínos toho je zcela zásadní díky tomu, že na ten trh byla dodaná likvidita a že vlastně to, co se třeba nasypalo právě do těch dluhopisů od centrálních bank, tak uvolnilo řadě investorům ruce a mohli investovat potom dál do akcí a z tohohle pohledu pro mě je to zásadní rozhodně více než jako nadpoloviční, ale procentuálně bych to asi nechtěl říct.
Konkrétně Daimler, není to tak trochu nudný titul? Držíš tam stále ty pozice?
Já jsem tam, to bych zdůraznil, já jsem tam Daimleru byl někdy v letech 2016-17 a pak jsem ty pozice okolo 55 euro odprodal. A fakt jsem tam poměrně dlouho nebyl. Já jsem se vlastně vrátil až teďka po poklesu. Ten Daimler byl vyklesaný, jestli se nepletu, až někde o 50%. Ty nejnižší ceny byly okolo 23. Já jsem nakupoval okolo 26 zpátky. Takže z pohledu adrenalinu to rozhodně nutný titul není. Je jasný, že ta maržovost a ta celková situace s tou poptávkou bude Daimler nějakým způsobem brzdit, ale dokážu si představit opět podporu třeba Německa či dalších států v Evropě na podporu té spotřebitelské poptávky ve formě takzvaného šrotovného, to už jsme tady měli a oni ty objemy se prostě potom vrátí a jakmile tam bude dál vidět to světlo na konci tunelu, než jenom ty ztráty, tak jak jsem říkal, už předtím ty akcie mají jakoby tendenci předbíhat ten reálný svět, tak ty akcie to potom zase předběhnou a pak bude ten čas to prodat, než ta realita nastane. To tak je. Takže za mě to nudný není.
Všude se zmiňuje okno příležitosti pro investice do akcí. I my sami říkáme, že akcie nabízí nyní mnoho zajímavých příležitostí. Co nějaké evropské tituly? Vyloženě je dotaz na investice eurové, nikoliv dolarové. Máme nějaké?
Tak my máme v našich portfoliích poměrně hodně zastoupeny eurové akcie, jak co se týká objemem, tak i jednotlivými tituly, okolo třeba 30% v GNT dividendu. A pokud by to někoho zajímalo, tak z našeho pohledu určitě jsou zajímavé i tituly španělské, jako je třeba Telefonica. Máme zastoupen i řecký sektor, například společnost OPAP. V Německu najdete celou řadu společností, které jsou poměrně výrazně vyklesány. Já už jsem zmiňoval SAP, Deutsche Post, ale máme například i producenta elektřiny v Německu E.ON. Sledujeme Francii, Holandsko. Opravdu to je poměrně dost. Holandskou poštu jsem zmínil. Stačí se podívat na naše webové stránky a ty eurové tituly tam určitě dohledáte nebo klidně mě můžete napsat.
Tak děkuji. A teď bych poprosila tady Milana Vanička, jestli by mohl s námi projít ten dluhopisový svět.
Dobré odpoledne i ode mě. Já bych se ujal té fázi dluhopisů, především dluhopisů, které pomáhala nějakým způsobem GNT banka emitovat pro své klienty nebo zákazníky. A tudíž máme o nich trošku větší přehled. Začal bych asi trošku optimisticky, a to nedávným navýšením emise rohlíku. Všichni asi dobře víte, že rohlík jakožto společnost, která dodává vlastně potraviny nebo nákupy svým zákazníkům dovážkovou službou prostřednictvím objednání na internetu, se stala poslední dobou velkým hitem vzhledem k těm opatřením spojeným s COVID-19, to znamená zákaz pohybu a podobně. I když běžné obchody s potravinami byly otevřené, tak služba rohlíku znamenala prudké nárůsty. Sam pan generální ředitel a většinový majitel rohlíku, pan Čupr, i pro tisk několikrát uváděl, že jeho společnost aktuálně jede na více jak 100% a v podstatě má tržby, které běžně dosahuje přes Vánoce aktuálně v posledních týdnech každý den. To znamená, že ten zájem tuto službu je obrovský a zcela i pochopitelný. My se domníváme, že tato služba bude zajímavá pro své klienty i po uplynutí aktuálních preventivních opatření a když si své zákazníky získá, možná se stane i takovým novým trendem. Vzhledem této atraktivitě jsme byli osloveni panem Čuprem a pomohli se mu umístit na trh navýšení, nebo už zmíněné navýšení emise. Bylo to zhruba 165 milionů korun, to znamená, že celkově teďka ta emise ve velikosti 1 miliarda 165 milionů korun. Cena byla aktuální na trhu v době vlastně spouštění nabídky tohoto navýšení, to znamená 99%, což umožňovalo mírně zvýšit ten celkový výnos do splatnosti do roku 2023 na 7,1% a per annum, s čímž ten kupon sám o sobě je 6,6%. A to ten vyšší výnos do splatnosti je právě tou cenou, která byla mírně pod pár, již zmíněných 99%. Chtěli jsme to změnit hlavně kvůli tomu, že i v této době, která možná někomu nevypadá úplně vhodná pro vlastně zajišťování dalšího financování nebo navyšování nějakých emisí, tak jsme chtěli prokázat, že ta ochota investovat klientů tady je a je poměrně vysoce úspěšná. Ta emise byla upsána do 3 dnů od vlastně uvedení nabízení, což považujeme za poměrně velmi dobré znamení a pro nás i trochu rekord. Takže od této emise bych se chtěl dál přesunout těm zbývajícím řekněme, emitentům, kterým jsme pomáhali nějakým způsobem uvádět své dluhopisy na trh. Zde asi nejvýraznějšími důležitější byly prohlášení jednotlivých emitentů k současné situaci, to znamená, jak současná pandemie ovlivňuje nebo jaký je výhled na to, jak ovlivní hospodaření jednotlivých emitentů a především na možnost prolomení kovenantů či dokonce nesplnění závazků. Zde většina těch emitentů měla, i když opatrný pohled, tak přece jenom optimistický v tom, že narušení nějakých nedostatků nebo nedoplnění jejich závazků by nemělo nastat. To znamená, že ano, jisté problémy to samozřejmě vyvolává jako v celé ekonomice, nicméně většina těch emitentů je v natolik solidní kondici, že by měla svým závazkům dostat, což odpovídá tomu našemu prvotnímu názoru a řekněme z začátku poměrně optimistickému pohledu na to, jak ty jednotlivé emise mohou vypadat. Na druhou stranu to, že to nějaké zakolísání může nastat, je zřejmé vzhledem tomu, že ta ekonomika se téměř celá vypnula na měsíc, měsíc a půl a to oživení bude postupné. Na druhou stranu většina těch emitentů je na podobné věci. Nechci říct, že připravená, ale musí předpokládat, že jisté riziko podnikání má a musí se s tím nějakým způsobem vypořádat. Všechny tyto informace my od emitentů předáváme na stránky názory.jbank.cz, kde si to můžete i vlastně všechno přečíst. My ty stránky postupně updateujeme, dáváme tam nové názory, nové komentáře, které postupně přicházejí nebo které sami si dotazujeme od jednotlivých emitentů, aby všichni vlastně investoři mohli mít tu možnost a tyto zprávy rovněž si přečíst. Vzhledem k těm emitentům bych se chtěl ještě vrátit k některým, řekněme, emisím, které byly dřív více dotazovány, a to především takovým emisím, které byly vlastně pořízeny proto, aby zafinancoval nějaký projekt, který ještě není aktuálně vlastně v praxi, to znamená, že nic nevydělává. Například byl konkrétně to byl projekt nové chemické společnosti v USA pod záštitou KKCG, ten dluhopis byl LOM, Liberty One Methanol. Ty dotazy zde byly vlastně časté, jestli takový projekt, který aktuálně neběží, má nějaký smysl dál držet. My jsme říkali, že ano, protože tu záruku vlastně za to, dokud nebude ten projekt funkční, přebírá právě ta, řekněme, materská společnost KKCG. Ta sama v poslední době vydala prohlášení, že za projektem si stojí a i když zřejmě dojde k nějakému oddálení, vlastně spuštění do provozu právě i z probíhajícího problému pandemie COVID-19, tak nadále bude ten projekt podporovat a sama jim navýší dotační kapitál pro to, aby mohl být projekt dostaven a dodělán do konce. Což nám právě zvyšuje tu, řekněme, komfortní zónu pro to, aby jsme se domnívali k tomu, že i v případě tohoto emitenta budou závazky doplněny. Za mě v tu chvíli asi vše.
Pár otázek tady. Mohl by si prosím krátký komentář k dluhopisu TMR se splatností 2022?
Tak i k tomu TMR vlastně emitent vydal prohlášení k současné situaci. V podstatě se jedná o to, že trošku s nadsázkou v podstatě ta pandemie nebo ty omezení spojené s pandemií COVID-19 přišly pro TMR až po vlastně ukončení té hlavní sezóny, což v podstatě ty aktiva TMR by v podstatě v tuto dobu byla méně nebo výrazně méně využívána i při běžné situaci, což trošičku TMR ulevilo v tom, že ten dopad by neměl být až tak razantní. Samozřejmě jedná se o aktivity sportovní a pokud bude docházet k nějakému pomalejšímu restartu ekonomik nebo vůbec uvolňování těch opatření s ním spojení, tak by to nějaký výraznější dopad mít mohlo. Nicméně sama společnost uvedla, že je kapitálově dostatečně vybavená na to, aby těm svým závazkům vlastně dostála. My si myslíme, že ty opatření by mohly být uvolňovány postupně vlastně do léta, výrazně potom už v průběhu léta, což by potom mohlo navrátit zpět i život do aktiv TMR.
A ještě jedna otázka z oblasti dluhopisů. Jaké korporátní dluhopisy byste aktuálně doporučili k nákupu, a to nejenom ze skupiny GNT, ale i mimo?
Tak já v rámci skupiny GNT, nebo respektive těch emitentů, které naše společnost pomáhala uvádět, to znamená, že tam nejsou jenom ten takzvaný svět GNT, ale i ostatní svět, tak já si myslím, že jsou vhodné k nákupu prostím všechny, i když je pravda, že ceny některých dluhopisů, když se vrátili poblíž paru, tak pořád ta výnosnost je zajímavá a my očekáváme, že ty společnosti, respektive ty emitenti, měly být natolik kvalitní, aby tam svým závazkům dostály, což je pro nás z pohledu investic do dluhopisů asi to nejdůležitější, protože z mého pohledu je důležité si uvědomit, že dluhopisy investor kupuje právě proto, že ten výnos považuje za poměrně, nechci říct úplně jistý, ale za poměrně vysokou pravděpodobností jistý. A pokud by se něco mělo dít, tak by ta společnost musela dojít vlastně k výrazným ztrátám pro to, aby ten s tím závazkům nedostála. Proto je to z mého pohledu i vhodný typ investice pro některé investory nebo respektive pro portfolia většiny investorů. Takže za mě aktuálně ty emitenty, které banka nebo GNT banka pomáhala emitovat, nebo jsou možná i ze skupiny GNT banky, tak jsou pořád zajímavé. A ty ostatní emise tady například zmiňoval Martin, už i z toho globálního měřítka, myslím, že je vhodné se vrátit do té prezentace od Martina, tam si některé ty emitenty přečíst nebo načíst a i to by mohlo být zajímavou inspirací pro investice do svět zcela mimo i Českou republiku.
Děkuji. Ještě tady mám jednu makroekonomickou otázku na Petra Staráře. Očekáváte inflaci, pokud ano, v jakém rozmezí, nebo spíš podle vás převáží deflační plán?
Tady jde určitě rozlišit ty fáze jednotlivě. Pro zbytek letošního roku je to jednoznačně dezinflační proces, to znamená, že ta inflace, pokud na začátku roku byla téměř na hranici 4%, tak se dostane na hranici 2% a průměrná inflace za celý rok bude pod 3%. Tu inflaci v letošním roce a na začátku příštího roku bude silně srážet nebo snižovat za prvé levná ropa, a za druhé ekonomický vývoj. Prostě domácnosti nebudou mít na to, aby živili vysokou inflaci, zjednodušeně. A pak už se dostáváme za ten horizont střední doby a po rozbitek toho příštího a přes příštího roku bych byl spíš na straně toho, že ta inflace zůstane minimálně průměrná, možná i zvýšená. A ten důvod je kombinace velmi uvolněné měnové politiky a velmi uvolněné fiskální politiky, což tady nebylo po roce 2008. A z mýho pohledu rizikovým faktorem pro ten další inflační vývoj je různé omezení globalizace, můžeme říct nějaká taková jako deglobalizace. To znamená, že některé ty levnější řešení budou nahrazovat lokální, které jsou jako dražší, což i v důsledku zkušeností, která tady byla s tím COVID-19 a omezením toho globálního pohybu, výsledkem bude pořád jako další tlak na tu inflaci, která tady v minulosti nebyla, protože globalizace nám spíš ty inflační tlaky zmenšovaly. Když to shrnu, přechodně negativní, ale ten dlouhodobý výhled je spíš jako ve směru minimálně průměrné, spíš nadprůměrné inflace.
Děkuji. A asi dovolte uzavřít posledním dotazem, tak hromadně na vás, na všechny. Jak vidíte názor části investorů, že do roka a do dne přijdou minimálně ještě dva masivní propady trhů?
Tak jestli bych se mohl ujmout jako první tady toho názoru, tak samozřejmě otázka je, pokud mluvíme o těch akciových trzích, tak se to nedá zřejmě nikdy vyloučit. Jak jsme zde již zmiňovali, výsledky za druhý kvartál budou teprve reálně navazovat na to, že ta ekonomika byla vypnutá téměř na celém světě a postupně se bude rozbíhat. Takže zde bych viděl nějaké vyšší riziko v tom, že by například riziková aktiva v případě akcí mohly udělat ještě nějakou korekci směrem dolů. A samozřejmě se nedá vyloučit ten epidemiologický dopad, kdyby svět zažíval druhou vlnu nástupu rozvíjící se pandemie nebo až do řádu pandemie na celém světě, které by následovaly další preventivní opatření, tak se domnívám, že ta ostražitost investorů byla opětovně zvýšená a k prodejům by docházelo. Takže já nechci říct, že se k tomu přikláním, já jsem spíš optimista a možná vnímám to, že by zřejmě mělo dojít přinejmenším na akcích nějakým ústupu ze současných úrovní v průběhu 2-3 měsíců, ale v druhou vlnu pandemie chtěl bych být spíš optimista a myslím si, že by k ní nemělo dojít, respektive možná, když k ní dojde, tak by ten svět už by na ní mohl být lépe připraven. To znamená, mohl by zde být nějaké léky, ať už změní Remdesivir, či jiné léky od jiných společností, které budou potlačovat ty následné vlastně symptomy, anebo dokonce i vakcína, která by mohla být do konce roku. Takže uvidíme, ale samozřejmě vyloučit se to nikdy nedá. Jsme ve světě, který se prudce vyvíjí a v poslední době ještě prudčejc než kdy jindy předtím, což bylo charakterizováno mohutnými propady, ale potom zřejmě zase i růsty na rizikových aktivech. Ale sám jsem optimista, spíš bych se tomu chtěl vyhnout. Takže ano, spíš jeden menší ještě ustoupení z aktuálních, řekněme, poměrně komfortní úrovní, ale větší nějaký propad v horizontu několika měsíců či jednoho roku by jsem si mu chtěl vyhnout.
Nějaké doplnění ještě někdo z vás? Ano, Michale.
Tak já jenom, určitě ta korekce asi nějaká přijde, ale myslím si, řeknu to, klidně mě pak můžete po roce s tím konfrontovat, že si myslím, že ty minima jsme viděli v tom březnu, no, že až tak dolů už se ty trhy nevrátí z mého pohledu akciový.
Tak já si dovolím ještě taky svůj názor. Já neumím předpovědět výkyvy na trzích nějakým, určitě v budoucnu dojde, ale nejlepší odpovědí na to je investovat postupně, svoje investice rozkládat v čase. A alternativu k investování v tuhle chvíli moc nevidím, protože úrokové sazby budou blízko nule a inflace, jak komentoval kolega Petr Sklenář, pravděpodobně poroste. Takže jediná šance jako chránit reálnou hodnotu svých peněz bude tak jako tak ty peníze investovat.
To je krásný závěr. Já vám mnohokrát děkuji, kolegové, tady za vaši účast a za přednášku. Vám, milí klienti, děkuji za to, že jste se k nám připojili. Jenom si dovolím ještě upozornit na to, že veškeré aktuální zprávy a názory na to, co se momentálně děje kolem nás, tak najdete na našich webových stránkách nazory.jtbank.cz a zároveň můžete očekávat, že v průběhu zítřejšího dne nejpozději se k vám dostane záznam z této konference, takže si budete moci poslechnout případně ještě jednou ty přednášky a samozřejmě nebudou chybět odpovědi na veškeré vámi zaslané dotazy. Já vám přeji krásné odpoledne a ještě jednou děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.